¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Minuto por arriba das 11 da mañan este venres día 21 de febreiro. Tempo espléndido, aínda que temperaturas algo frescas, sobre todo a primeira hora da mañan, unha xornada marcada polo entroido, porque son moitas as celebracións, neste caso nos colexios, nos centros escolares, nos que se está a vivir pois esta xornada de disfraces e de festa, que tamén nos acompañará na fin de semana. Pero nos, ademais de, como non, dar conta de todas esas celebracións, temos outros asuntos que abordar. Así, por exemplo, falaremos co Concelleiro de Cultura das obras de rehabilitación do cemiterio dos Eudos, unha iniciativa que busca recuperar e poñer en valor o antigo cemiterio e que inclúe a reparación dos muros e pavimentos. Eso sí, arrancan con polémica logo de que se vira aos operarios empregando auga a presión para limpar precisamente eses muros. Con Daniel Bullosa falaremos dese asunto. Pero ademais de contar coa voz do Concelleiro de Cultura, tamén nos achegaremos ás voces dos maiores, as que semanalmente se achegan a estes micrófonos dende a Cruz Vermella para falarnos e para contarnos como foi o pasado. Remontanse décadas atrás para falar de diferentes asuntos e de como eles viviron pois esa época e tamén os cambios seguintes. E falaremos tamén de cine, porque hai xa novidades na carteleira cinematográfica, como todos os venres. Chegan novas propostas para os amantes do cine. Faremos un repaso por eses títulos. No noso tempo de axenda ocuparémonos tamén das actividades de carácter cultural e festivo, máis algo do entroido, pero agora tempo de achegarnos á actualidade e de votar man deses titulares informativos que ampliamos a partir das 12. E apuntar dende estes micrófonos que Redondela abre máis de 20 expedientes sancionadores por abandono de vehículos. O Concello vén de anunciar a apertura de máis dunha vintena de expedientes polo abandono de vehículos en todo o termo municipal. Con esta medida, o Executivo local quere poñer fin á imaxe de descoido e deixamento que orixina esta situación, a máis do seu impacto medioambiental. Critican dende o Goberno local que o PP deixara vencer un convenio coa Deputación polo que o organismo provincial retiraba os automóviles abandonados para a súa posterior reciclaxe. E o entroido de Redondela chamamos veciños a participar nun flashmob colectivo. Fin de semana de entroido con actividades para público infantil e o tradicional desfile de comparsas que centran o grosso as propostas que organizan dende o Concello e que, como novidade nesta edición, inclúe tamén a realización dun flashmob o domingo 23 a 1 do mediodía na Alameda Castelao. Para que os participantes coñezan os pasos, podese ver un vídeo tutorial na páxina do Concello con música de Shakira. E ímonos ás Outomaior, os hostaleiros de Arcade inclúen no menú un caldo de gloria para celebrar o Día de Rosalía. 10 restaurantes de Arcade súmanse este luns a proposta da Concellería de Comercio para celebrar o aniversario de Rosalía de Castro cunha homenaxe nos seus menús, o coñecido caldo de gloria. A iniciativa consiste en ofertar este histórico prato cun acompañamento moi especial. Os poemas de Rosalía escritos nos seus manteis e como adornos na mesa. Os hostaleiros que se unen a esta celebración son os restaurantes Avenida, Bodegón, A Casa do Muelle, Beiramar, O Recreo de Arcade, Quedamos, A Marisquería Arcade, A Churrasquería Muxía, A Tapería Lareira e os bares O Piñeiro e Casa Calva. Lembramos tamén, neste caso, en Pazos de Borbén, as actividades do Entroido. Falamos dunha festa que terá lugar o sábado ás 5 da tarde no pabellón municipal, un festival infantil na que todos os nenos do municipio acoden disfrazados a gozar dunha tarde chea de xogos, diversión e tamén agasallos.
E seguimos con máis cuestións, achegámonos á automoción, pese a Vigo chega o máximo da súa capacidade nos vindeiros días, 2.300 vehículos cada día, saindo das súas liñas de montaxe, será a partir do próximo 19 de marzo, cando alcance ese volume, cando se poña en marcha a cuarta quenda de festivos e fins de semana na liña 1 con 600 empregos novos para atender a crecente demanda do Peugeot 2008. E precisamente se auxen da automoción e que fai que a provincia de Pontevedra bata marcas de exportación e a única que medra en Galicia. A automoción, como decimos, concentrada na área de Vigo, representa o 16% das exportacións galegas. E mentres as empresas do mar reclaman seguridade xurídica na aplicación da Lei de Costas ante o anuncio dunha reforma desa normativa, as empresas de acuicultura, depuradoras de moluscos, a industria de transformación dos produtos do mar e o sector bateeiro piden ao goberno que os teña en conta e que elabore un estudo socioeconómico antes de aprobar calquera cambio. E no sector naval, as auxiliares de Barrera retomarán o traballo no prazo dunha semana aproximadamente. Prevén renovar o traballo nas bancadas do estaleiro vigués, no que tamén agardan cobrar a metade da débeda polo barco de Ritz-Carlton, uns 12 millóns de euros, tal e como acordaron coa empresa. E mentre se protesta do naval en Navante ante a falta de traballo a partir do ano 2022, os traballadores da factoría en Ferrol e Fene secundaron onte a primeira protesta nun novo ciclo de mobilizacións no que solicitan carga de traballo. Instaron a un ámbito político a que se decida a comunicar o que vai pasar con este estaleiro a partir de 2022. Esa na crónica política, as bases de Podemos en Galicia danlle o sí a unha coalición electoral. O secretario xeral, Antón Gómez Reino, confirmou esta mesma mañá que os inscritos amosaron o seu apoio claro a unha proposta de construir un espazo con outros compañeiros para concentrar o voto nun goberno progresista de cara ao próximo 5 de abril. As asembleas de Compostela Berta e Marea Atlántica aprobaron tamén ontes en os textos nos que avalan a impulsar esa candidatura de Unidade Popular que aínda pon matices a participación e configuración dunha coalición si dá un empuxe a esas negociacións que nos últimos días acederon no espazo da confluencia galega, singularmente entre Podemos e Anova. E a nivel estatal, a exministra de Xustiza, Dolores Delgado, vai ser nomeada nova fiscal do Estado. Onte compareceu na Comisión de Xustiza do Congreso, último trámite antes de tomar posesión do seu novo cargo. Os partidos da oposición volveron cuestionar o seu nomeamento polo feito de ser ministra de Xustiza do PSOE na anterior legislatura e, ademais, reprobada no Congreso dos Deputados. Delgado defendeu a súa independencia, asegurou que o feito de ser ministra non a incapacita, senón que era un factor positivo para o novo cargo. E moi atentos tamén ao que acontece en Bruxelas. Os líderes europeos non se poñen de acordo sobre as contas comunitarias. A proposta inicial do presidente do Consello Europeo contempla recortes nos fondos agrícolas e de cohesión que España non está disposta a aceptar. Coa vista posta en Bruxelas, o campo murciano toma hoxe as rúas, 5.000 manifestantes e 250 tractores do campo de Cartaxena a Vega Baixa e Guadaltenín confluen nunha gran movilización que está a provocar xa retencións kilométricas no centro de Murcia. Na crónica internacional, tamén unha ollada a Portugal, onde se deu luz verde á despenalización da eutanasia. O Parlamento portugués tramita esa despenalización da lei da eutanasia tras aprobar os 5 proxectos que se presentaban para abrir un camiño inédito nese país. Despois de case 3 horas de debate, os deputados deron unha maioría de votos a favor ás propostas do gobernante Partido Socialista, o Bloco da Esquerda e a Forza Animalista PAN e a Ecologista PEB, ademais de Iniciativa Liberal, que apostan por esa despenalización da eutanasia. E moita información tamén na crónica do deporte co percorrido polos encontros que esta fin de semana van disputar os equipos locais e comarcais nas diferentes disciplinas. Comezamos co fútbol na terceira división. O Choco, que segue acumulando vitorias, recibe en Santa Mariña as Pontes intentando conseguir manterse neses postos de cabeza que lle darían opcións de xogar o playoff de ascenso. Na primeira galega, o Arcade visita o campo dun rival directo, o Santa Mariña, a un punto de distancia. Na segunda galega, o Cesantes, que segue como pecha cancelas, podería abandonar esta última posición de gañarlle o Xil, o que reciben esta fin de semana, que está un punto por riba. En canto Atlético de Vilar visita o campo do Tebra, o pecha cancelas do seu grupo. En a terceira galega temos un interesante derbi comarcal entre Nes Pereira e Chapela, cos de Pazo situados na parte baixa da táboa e o Chapela na metade alta da clasificación. No fútbol feminino, na primeira Liga Galega, falamos do Arcadia, que hoxe visita o campo do Val, un dos equipos afundidos na parte baixa da clasificación. E xa en fútbol sala, na terceira división, o Pazos de Borbén quere seguir coa súa racha positiva de resultado. Recibe mañana a casa o Baíña, equipo situado na metade baixa da táboa. Na primeira galega, o Arialonga Construccións Castro ten unha cita no pabillón novo de Tui, ante o futsal cos anfitrións na parte baixa da clasificación. Falamos tamén de balonmán. Na división de honra prata feminina, Asar Rodavigo, que adestra Chini, vai recibir en Redondela o handball de Valladolid. Quinto na táboa, partido complicado pola calidade das vallisoletanas, tamén partido especial para o técnico, xa que no banco do conxunto rival senta Rubén Carrasco, co que mantén a amizade dende hai moitos anos. En a primeira nacional, logo do revés, en Chapela, este mércores ante o Lalín, os de Fran Teixeira teñen outro partido trascendental. Visitan esta fin de semana a pista do Xiria nesa pelexa por manterse nos postos de promoción de ascenso. En a primeira autonómica, Sar Plástico Unión defende o liderado ante o Eumesa, un dos equipos da parte baixa da táboa. En canto a actualidade do Celta, logo de sumar un punto no Bernabéu, o equipo vigués quere seguir con esta xeira positiva, sumando en Balaído, neste caso ante o Leganés, un dos rivais directos tamén pola permanencia, partido trascendental para o equipo celeste.
En o meteorolóxico, dito, tempo espléndido de caras vindiras xornadas, con máximas que poderían incluso deixarnos valores en torno aos 20 graus. Eso será nunha fin de semana de entroido, de actividades na rúa e onde a ausencia de precipitacións vai marcar esa programación que se vive, como decimos, na rúa e o aire libre. Ímonos agora coa música e inmediato regresamos, neste caso, para falar cos maiores, que tamén teñen o seu oco nesta radio municipal.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
En unha semana máis temos a sorte de contar nos micrófonos da Radio Municipal con esas persoas xa de certa idade que pasan polos servizos da Cruz Vermella e que se achegan tamén, aproveitando que estamos no mesmo edificio, a esta emisora local. Temos hoxe na Radio de Redondela a dúas mulleres. Elas son Teresa Pérez e María Dolores Otero. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas aos dúas por estar con nós, por achegarse a estes micrófonos. E hoxe imos a deixar de lado temas que abordamos en programas anteriores para falar das mulleres. Achégase o día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Imagino que para vos é algo relativamente novo, non?
Para nós é novo, pero sí. Encantada de que exista iso todo.
Hombre, claro, que exista todo,
senón... A mulher que vaya para diante, porque adiante. Estamos moi atrasadas ainda.
Hombre, claro, estamos atrasadas.
Temos moito atraso.
Pois imos falar de como era a vida das mulleres cando erades novas. Imagino que traballar é moito na casa, non?
Sí,
na traballar... casa, no campo, no mar, todo, en todo. En atender todo. A fillos... a atender ao marido e a claro. Veces en certos matrimonios ainda por encima dálle paus e malos tratos e non lle dar cartos e eles sí, papar sí. Ben polas tabernas.
Bueno.
Teresa, acabas de falar dun tema o dos malos tratos. Era algo habitual, pero que se ocultaba.
Sí, era moi habitual que é que non mataban.
Claro.
Daban malos tratos porque a muller estaba moi sometida, non tiña medios. Non tiña onde ir. Oxe, a muller, por sí, gracias a Dios, é máis libre. Pode ir traballar, pode...
Claro,
antes sí. Só estaba para criar fillos, facíanlle fillos, e non máis nada. Criar fillos na miseria, aunque ela tuvera medios suficientes polos pais de herencias ou algo, ela non era dueña de nada. Tiña que ser sometida todo polo home. O home era quen lle tiña que dar poder para todo. Él era o dueño, señor.
Dolores, ti sabías, cando eras moza, de casos de malos tratos que ao mellor se ocultaban ou incluso simplemente e que era o normal?
No, ahora sí que se malos tratos. Matan as pejan e se ocupan. Mira que na televisión mirase cada cousa que é demasiado,
E antes non?
Antes igual, ou peor.
Bueno, antes...
O peor.
Antes non había eso de matar. Era pouco,
no, pero pegar, sí.
Pero pegar, bueno, máis ou menos intuíase.
Claro, sí.
Había certas familias que
xera demasiado.
Xera unha continuidade, pero, bueno, intuíase. E, a pesar de todo, eran un maltrato psíquicos, máis ben que físicos.
Sí, sí.
Porque... ela tiña que estar moi sometida ao marido. Tiña que estar moi sometida. De casualidade, quedaba con un marido bo, pois tiraba pa diante, pero quedaba con un tal,
sí.
Pois estaba totalmente sometida. Non podía facer nada, ni comprar unhas zapatillas.
Nada.
Era algo que vos vivestes nas vosas casas, eu que sei, as vosas nais.
Non, gracias a Dios,
non. Non digo vos, sino as vosas nais, algún familiar cercano.
Miña nai dicía polo pai dela que era buenísimo, que era un home moi aberto, moi cariñoso, así era miña nai, que tamén era moi bueno. E meu pai, gracias a Dios, tamén non era malo. Estuvo bastantes anos na emigración a Venezuela e queríanos moito. De verdad que sí. Sempre que escribía a miña nai, nos escribía a mí e máis unha hermana, que depois tuve unha outra, sempre con boas palabras, nunca nos agrediu, non tuve un queixa. No, bueno, tiñamos as nosas cousas. Cando vin a maior, sí, que non quería que tuvera novio. Empecé moi xovenciña con o marido que teño, que non tuve un outro. Fun moitos anos de relación. Claro, ele queríame tanto, dicía que, claro, pensaba que ele que iba a ter malos tratos con meu marido, algo así, ou que sei que pensaría ele. E non, eso non levaba ben.
E Dolores, ti viviches, ou mellor, alguén próximo, algunha veciña que pasara por situacións difíciles, polos malos tratos que vivía ou mellor na casa?
Non, iso non me acordaba, non me acorda iso,
E decíades, a muller estaba moi sometida. Cando comenzaron as cousas a cambiar?
Bueno, cando entramos en democracia.
É verdade, na democracia.
Porque antes, bueno, na era do que tuvemos, ese señor, ese ditador, ao principio foi unha ditadura, porque meu pai, ditadura per ditadura, porque meu pai marchou a Venezuela, en paz este, tuve que mandar un poder a miña nai, para poder miña nai solucionar aquí os papeles todos que tiña de compra de fincas, de ventas, de todo, porque miña nai sin o poder do meu pai non podía facer nada. É porque dei cun pai bo, pero dou cun outro e non tiña nada. Non podía miña nai solucionar papeleta ninguna. Era así. Despois, nos anos 63, 64, xa a xente foi cando emigrou a Alemania, a Francia, e a esos países todos europeos que xa estaban en democracia. Entonces a cousa empezou a abrir un pouco. Pero non, de verdad, non. Hasta que entramos na democracia. Gracias a Dios, que debía ser mellor do que é.
Eu penso que neses anos, incluso, pois a muller non podía ter ningunha conta nun banco. Tiña que ser baixo o permiso do marido.
Estaba sometida ao marido. Estaba sometida para todo ao marido. Para todo.
E como notastes eses cambios pouco a pouco? Foi así, bueno, paulatino?
Foi paulatino. E nós, gracias a Dios, é o que se dice, non vivimos na familia. Entonces, a non vivilo na familia, non te das cuenta. Non te das cuenta tanto. Vai pasando o tempo, todo vai pasando, todo eso. A non vivilo na familia, eso... bueno, eu tuve unha hermana de meu pai que tamén estuvo moi sometida. Pero daquela era así. Era así, a muller xa se daba por convencida, xa todo era beu para ela.
Cando dis moi sometida, a que te refires?
A que tiña que ser todo por mando do marido. Se vendía un ternero, cobraba os cartos, e quen traballaba era ela. E ela para ir a comprar a comida, porcillos, pescado, o que tiña, tiña que pedirlle a él. E unha vez daba, e outra vez daba, e ao mellor un bofetón. Entende?
É dicir que ao final sí que viviste, iso dos
bueno,
malos vivino, tratos, non?
Bueno, quero dicir, vivino non na miña casa.
Sí, non na casa, pero nas proximidades,
nas
alguén próximo.
Efectivamente, me dou cuenta do que había. Doume cuenta ahora. Naquela entonces, ignorábamos. Nacemos nese ambiente e ignorábamos.
Ademais, estaba como case prohibido, non? Meterse na
vida dos demais.
Claro.
Exactamente.
Porque agora sempre se fai un chamamento a que si se sabe de algún maltrato, que se denuncie.
Claro.
Daquela
que denunciaba. Nadie iba a denunciar. Nelle daba máis.
Sí.
Ademais, claro, para que ian denunciar? Porque imagino que nin siquiera as autoridades lle farían moito caso,
non?
Nada,
non facían caso claro. Ningún. Dicía, eu, según oídas, na casa, dicían que as fillas iban darlle queixa aos pais de que o marido a maltrataba e que isto, que o outro. E dicían os pais, ai, aguanta que... A nai, dicía a nai, mais a abuela, ou que for. Aguanta que tamén aguantei eu.
Pois afortunadamente, iso cambiou.
Totalmente.
Hombre, se non cambiou.
Pero é o que está pasando. Cortan o pescozo.
Sí.
É o que está pasando. Mira o que está pasando.
Ai, non.
Xa no que vai de ano, xa 8 mulleres.
Sí, 8, sí.
Pois a verdade é que un drama, porque se facemos contas, son moitas e moitas e moitas mulleres asasinadas, pero como dicides, igual naqueles tempos había máis malos tratos, pero quedaban no ámbito doméstico, quedaban de portas pa dentro,
claro.
E a muller, como se sometía, pois, porque moitos casos, cando hai ese asasinato, cando hai xa esa violencia tan brutal, é cando a muller decide separarse, decide marchar, decide...
Claro, claro.
Entonces, como é machista, porque o machismo naceu no home, por moito que digan, e por moito que cambie a vida,
sí.
O home é machista, será así do machista,
claro que
no,
sí.
no fin do mundo. O machismo sigue aí. Que agora teñen outros medios, é que nos colegios, en todo, lle vayan dando outras indicacións, pero... Eso na sangre traino. E algúns sométense ao que hai, pero outros non queren someterse a eso.
Eso sí.
Non queren que os que os traten baixos, que non queren pasar por eso.
E as mulleres somos machistas, quero dicir, vos na casa, cando criastes aos vosos fillos e fillas, intentastes darlle a mesma educación ou notades que fixestes, bueno, pois, diferenzas entre se era neno ou nena?
Non moito. Eu tomo tres fillos, teño dous homens e unha muller. Gracias a Dios son maravillosos. Pero, bueno, claro, a nena sempre eu traballaba fora, na hora da comida, eu viña para comer, pero claro, o meu marido traballaba xusto aquelas, a unha e media viña a comer, ás dúas e media tiña que marchar. Entonces eu, ela estaba máis obrigada a facerme a comida, eu lle deixaba todo preparado para que tera a comida aquel momento. O maior era para poñer a mesa, ir a buscar o viño, a bodega, e todo eso. Eu pequenito, que era moi pequeniño, ainda pensaba pouco máis que andar, con dous aniños, tres aniños, ir a polo pan, a panadería que estaba ao lado. E xa tiña o cargo, cada un tiña o seu cargo. Método. Pero claro, é o que se dice, a nena sempre se obligou máis. A nena sempre se obligou máis. O maior, se deixaba a cama sin facer, pois o mellor pasaba así. Donde a ela non se lle pasaba. Eso é verdad. Claro. Naquela entonces, ainda, como agora non. Agora xa eu teño a vivir un fillo comigo, casado, con dous nenos, e ela a mañá, ou ela, ou el, obliga os nenos a facer as súas camitas, e ela a axudar a muller a facer as deles, porque marchan, ela ainda marcha antes que ele, e todo eso.
Está claro que ao final tamén é unha cuestión da educación na casa, e pouco a pouco fomos cambiando.
Fomos cambiando.
Claro. Dolores, ti na tua casa tamén facías esa diferencia así entre nonos e nenas, non sei a tua situación familiar.
No, eu non nada, porque eu cos nenos, cos primos meus, e os nenos, agora teño un de 18 meses, axudarlle a cuidalo tamén.
Pero digo, ti tiveches fillos e fillas?
No.
Ah, vale, eu estou
solteira.
Por iso dicía eu, claro, dependendo da situación familiar.
Cambia totalmente.
Hombre.
Teresa, dicías antes, facíamos diferencias, non? Un pouco, as nenas exixíamos un pouco máis que axudar na casa.
Sí, iso é verdad.
Na cousa de sair, por exemplo, de chegar máis tarde...
Non tuve un problema sobre eso, non. A nena nunca foi unha nena de salir moito de tarde, nin eso, non. Nunca tuve un problema, non. Non, neso non. Ni nos fillos, ni nas fillas, non. Bueno, a miña filla tamén xa leva moitísimos anos fora, que está en Irlanda xa hai 25 anos.
Pero hai moitos casos onde os pais pois lle decían ás fillas, non, ti tes que estar na casa desde a noite.
E
o home non, o home podía chegar a hora que lle petara, non?
Pero como non tiña hermanos, éramos hermanas. Meu pai, cando foi moza, ás 10 da noite había que estar na casa. Iso era o defecto que tiña, iso sí. Ese defecto tuvo sempre. Despois, como a todo, o pobre, por desgracia, morreu moi xoven. Morreu con 53 anos.
Pois os tempos foron mudando.
Todo vai cambiando.
Entendemos que para ben, pero igual moi lento, non?
Non, moi lento non. Eu creo que todo vai... Todo ten que ir, a agua ten que ir co seu cauce todo a seu tempo. Non tamén nun día para outro levantar follas. Non, hai que ir ir educando a xente como é debido, enseñando a como é debido,
sí.
Explicarlle as cousas que pasaron os maiores. Iso é o que hai que ver. Dar máis explicacións,
claro.
Dar máis conferencias. Mas iso hai que enseñar. Porque a xente xoven agora tamén está un pouco fora do normal. Eu vexo moi fora do normal. Vexo que os fillos abandonanse un pouco. Non hai que abandonar os fillos. Hai que educálos. Non na escuela. A escuela está para enseñar. Non está para educar. Os fillos hai que educálos na casa. Corregilos. Explicarlle as cousas. Non de darlle todo o que queren. Porque eu vexo... que todo o que anto queren, todo teñen, e despois non queren nada. Eu iso non o vexo ben. A educación entra pola casa.
Pero esa educación...
Os pais, que agora vexo que os maridos, os pais dos nenos, son, están máis adaptados aos nenos, aos fillos, pero as nais, digo mínimo, digo contra min, eu falo a favor da muller, pero as nais agora, non digo todas, nin digo a terceira parte, nin a mitad, nin unha parte, pero hai algunhas que se están deixando moito dos fillos. E os fillos son para educar o seu pai e a nai. E na casa, na casa. Na casa, nos recreos, no, salimos á calle, moi ben, a pasear, o que sea, pero non deixarlle todo o que les queran, porque xa sabemos que todos fomos nenos.
Pero pensades que esa educación está a ser menos machista do que era? Na casa?
Na casa ni é machista ni é nada. É que non hai educación, non hai educación. Se un neno se encapricha en gritar na escaleira, grita, 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 e grita. E non hai educación de enseñalo. Con cuidados, desde pequeniños.
Claro.
Desde pequeniño, non esperar a que teña 10 anos, ni a que teña 15, ni a que teña 4. Desde pequenos, os nenos hai que enseñalos. Ese é o que me baso eu. A nai, ao mellor están sentados nunha cafetería, non importa con eles, te a facer extremonías de tirar co aquelo, tirar co outro, de facer aquilo, de facer o outro. Non vou dicir que sean todos, nin que sean 4, nin que sean 1, pero hai que enseñalos.
Teresa, ti que opinas? Estás de acordo con... Dolores, ti que opinas? Estás de acordo con Teresa?
Sí, está, sí. Eso sí, ten razón.
E pensas que hai unha educación máis igualitaria a día de hoxe ou non?
Eu creo que non, porque a veces é o que di ela, poñes a gritar, non fan caso, e fan o que queren, túmese no chan, patean ali, va.
No, porque non hai educación claro de base na casa.
No.
Os nenos xa desde moi pequeniños hai que educálos.
Hai que enseñálos xa.
É como a todo bicho viviente.
Vexo vos moi negativas.
Como un perro,
claro.
Perdonando, un can, hai que enseñálo desde pequeniño.
Sí.
Un gato, igual.
Todo.
E as personas igual, non somos personas, somos animales, somos... É que educarnos.
Hombre.
Eu non sou negativa, sou positiva. Porque a mí me encanta ver a educación. Ver que o neno te saluda, que fala cos outros nenos con educación, que... Esa é unha maravilla.
Pois deixámolo aquí. Quería centrarme máis no tema do machismo e feminismo, pero xa vexo que as cousas foron por outro lado. Vos o que demandades é máis educación en todos os aspectos. Entendedes que se está perdendo un pouco certos valores que ao mellor sí había no pasado, pero tamén hai que renunciar a cousas que se facían mal, non?
Claro. Eu estou renunciando a todo que se facía
claro,
mal.
Claro.
Principalmente contra a muller. Principalmente co home tamén estaba sometido tamén, porque naquela entonces traballaban horas e horas ao mellor para ganar casi que nada, e eso todo, pero bueno, o home sempre foi, o que se dice, sempre foi machista, se quirasen.
Claro.
Pois esperemos que non, que as cousas cambien, aínda que sexa pouco a pouco. Teresa e Dolores, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por pasar por esta emisora.
Ten que perdonar porque non somos analfabetas. Eu, polo menos, sou analfabeta.
Pois falades moi ben. Así que se vos agradece a presenza aquí. Un saúdo.
Bueno, vai a tomar.
Sen repeticións nin cortes publicitarios, todas as novidades da música independente téndelas en cancións para xordos. Luns, mércores e venres, un espazo para descubrir novas músicas a 1:15 na Radio Municipal.
Las horas de vida. Sobre estas ruinas que hoy lloran, se escucha la procesión de almas sin raza ni idioma. Trabajan de sol a sol, alzan de nuevo esta casa, levantan los muros de esta habitación, nuevas paredes nos guardan, gritan de miedo con cada temblor. No debería ser tan fácil que este soplido salvaje
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
E cine, moito cine tamén, o que nos chega a carteleira cando e venres se estrean todos eses títulos con moitas novidades nesta ocasión. Películas, como sempre, que abordan xéneros diversos e que apuntan a todos os gustos. Por exemplo, a piques de comezar a rodar outra entrega de Indiana Jones, Harrison Ford segue sen se xubilar e esta fin de semana chega a carteleira con outra película de aventuras, La llamada de lo salvaje. Aquí, en canto ao cine español, estrease El plan, onde podemos ver a Antonio de la Torre e Raúl Arévalo que se unen nunha crítica ao machismo que transita entre o humor e a traxedia. Pero imos arrancar cunha película que nos leva moito máis longe. Ímonos ata Colombia para falar de monos. Nunha paraxe montañosa e aillada, oito nenos, guerrilleiros, adolescentes e armados manteñen cautivos a un enxeñeiro estadounidense. O tempo transcurre para os mozos entre xogos, ameazas e ritos iniciáticos, pero a traxedia vai pois acechalos cando o refén fuxa.
Llegó el mensajero.
No podemos mentir. Marchamos hacia nuevas coordenadas.
Algo mucho más grave.
Pois é unha película que nos pode lembrar en canto a esa convivencia entre os nenos e a violencia que os rodea a un mítico libre como foi mítico libro como foi El Señor de las Moscas, pero neste caso nos sitúa na selva de Colombia. Cambiamos de asunto, pero non deixamos a violencia. Falamos de Queen and Slim, unha película na que se nos conta a historia dunha parella de afroamericanos que, na súa primeira cita, sen motivo aparente, son detidos pola policía. Logo de asasinar ao axente en defensa propia, daránse a fuga.
Una pregunta. ¿Por qué tardaste tanto en contestarme?
No quería estar sola. Esta noche no.
Y recurriste a Dinda. ¿Por qué yo?
Me gustó tu foto. Tenías una mirada triste y me diste pena.
Joder.
¿Has hecho una playlist? Qué mono.
No cotilleas mi móvil. ¿Qué esperas de esta noche?
Que me dejarás en casa y te irás a la tuya.
Oh.
¿Es que creías que nos íbamos a acostar?
No. No, qué va. Me temo que no ha puesto el intermitente. Ah, lo siento. Salga del vehículo. ¿Puedo preguntar por qué, agente? No, no puede. Manos arriba y al suelo. ¿En serio? ¡Al suelo, joder!
¿Por qué va a detenerle?
¡Vuelva al coche!
¡Soy abogado!
¡Déjalo!
¡Puede coger mi móvil para!
¿Y si Dios quería que muriese y le jodí sus planes?
No creo que quisiera eso.
¿Eres tú?
Tenemos que irnos, ya. Sal en todas partes.
Apoyo lo que hicisteis. Fue en defensa propia. Poder para el pueblo.
27, dos jóvenes sospechosos.
Los Bonnie and Clyde negros. ¿Cómo pensáis huir?
A plena luz del día.
¿Te gusta?
Aún no lo sé. Aquí estáis a salvo. Es un honor conoceros.
Nos habéis dado algo en lo que creer. Se acabó el sobreseguro. Vamos a por todas. Que mi chica tenga un buen recuerdo de mí. No necesito más.
Gracias por esta aventura. Acabe como acabe.
Pois violencia policial nos Estados Unidos e esa fuxida cara adiante dos protagonistas o estilo Bonnie and Clyde é o que se nos conta nesta cinta que leva por título Queen and Slim. Vamos agora con outro thriller, Manhattan sin salida. Por primeira vez na historia, a cidade de Manhattan queda blindada durante 24 horas neste drama frenético no que os protagonistas son dos policías encargados de investigar o asasinato de 8 dos seus compañeiros de traballo durante un roubo.
Tu padre ha muerto protegiendo esta ciudad.
¡Presenten armas!
Te enseñó a seguir tu conciencia en un mundo a menudo cruel.
¿Qué ha pasado?
El peor día en 18 años.
¿Cuántos polis?
8.
¿Qué hacían aquí?
Respondieron a un aviso de atraco.
¡Nos disparan! ¡Nos disparan, agente herido!
Armas automáticas, dos tiradores. Son profesionales.
¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? Te he escogido por una razón.
Los encontraré.
Hemos matado a unos polis. Tenemos que huir.
Y rápido. El coche no es nuestro y la matrícula es robada.
Si no los pillamos en 3 o 4 horas, se esfumarán.
¿Qué quieres hacer? Cerrar la isla. Hay 21 puentes para entrar y salir de Manhattan. Cortadlos.
Tres ríos, cerradlos. Cuatro túneles, bloqueadlos. Parad los trenes y desviad el metro. Después llenaremos la isla de polis.
Esto no tiene sentido. En vez de 30 kilos de coca pura, había 300.
Tendrán que abrir Manhattan por la mañana. Ocho policías muertos es una cosa, pero que la bolsa pierda miles de millones es otra.
Todo esto está podrido. ¿Sabes lo malo que hay que ser para mover tal cantidad? Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí?
Solo busco la verdad, nada más.
Dicen que no temes a nada. Que matas a los que matan polis. Que ves a tu padre en cada poli que muere.
¡Que nadie se le acerque! ¡Es mío! ¡Policía! ¡Apártense! ¡Vamos!
No vas a escapar de esta isla. Eres el primer poli que habla primero y dispara después.
Esta noche voy a descubrir lo que ha pasado.
Pois con Manhattan pechado, estes policías van intentar descubrir que o que aconteceu para que morreran oito dos seus compañeiros e vanse a topar con unha conspiración. E imos con un clásico, Harrison Ford, que é o protagonista da película La llamada de lo salvaje. Adaptación dun conto de Jack London, onde está tamén acompañado Harrison Ford como protagonista principal dun can. Ambientada na época da febre do ouro estadounidense, a película conta a historia dun explorador e o seu can doméstico que é trasladado ao Polo Norte como tirador de trineo. Ambos tratarán de sobrevivir nas xélidas temperaturas de Yukon.
El Yukon es un lugar peligroso. Nunca sabes qué puede pasar. Subí hasta aquí porque no quería vivir cerca de nadie. Entonces conocí a Buck. Era un perro único y singular. Lo habían malcriado.
¡Fuera!
¡Vamos, Buck!
Y había sufrido.
¡Vamos!
Nada podía someterlo.
No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra.
Dejemos que se acostumbre. Parece que es la primera vez que ve la nieve. ¿Quieres vivir una aventura? ¿Más allá de los mapas? Podemos ir, tú y yo, a donde nadie ha llegado nunca. Y ver lo que hay. ¡Me alegra que te guste!
Nunca le he visto creer en nada tanto como cree en ti.
¿Tú qué dices, Buck? Una aventura irrepetible.
Pois Harrison Ford, que continúa diante das cámaras e que ademais está a piques de rodar, dicíamos antes, outra entrega de Indiana Jones. Pechamos co título español que se estrea tamén na carteleira cinematográfica 14 anos despois de dar o salto á fama conxuntamente en Azul Oscuro Casi Negro. Antonio de la Torre e Raúl Arévalo regresan, traballan xuntos neste título. El Plan, unha historia sobre tres amigos que están en paro dende que pechou a empresa de seguridade na que traballaban. Dirixida por Polo Menárguez, esta adaptación dunha obra teatral desenvólvese nun piso do barrio madrileño de Usera, no que se reúnen os tres protagonistas para levar a cabo un plan, pero unha serie de contratempos váyelo impedir.
¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro?
¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto.
¡Andrade!
Paco, abre que subo.
No, bajamos nosotros.
Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manuel y no me ha dicho nada.
Yo no le he dicho nada, Laura.
Venga, Ramón, seguida.
¿Qué haces?
Para el camino, tío. Bajamos ya, venga.
Claro, que te estoy diciendo que se me ha jodido el coche, ¿no? Llamamos a Emilio y a lo mejor lo pueden retrasar todo un poco y nos pueden esperar.
Déjame pensar. Tenemos un problema, te llamo a ver cómo lo podemos resolver.
No, pero escúchame, Emilio,
por favor, te lo pido, es la única opción.
Yo creo que no voy a ir. Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo.
No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos quedado.
¿Sí?
¡Cobarde! ¡Ven y dad la cara!
¿Tú sabes lo que es el sistema límbico? El responsable de nuestra emoción.
¡Da la cara!
A partir de ahora nosotros tenemos que hacer algo.
¿Y qué quieres hacer?
Algo que no sea estar ahí parado sin hacer nada.
¿Desde cuándo estáis follando?
¿Yo con Laura?
Sí, claro.
¿Yo con Laura?
Yo soy vigilante de seguridad desde el año 1998. Yo los protejo a ellos. Yo protejo a la gente.
¿Que si aparca o que si bajamos?
Bajamos mejor nosotros, ¿vale? Vamos a bajar.
Pois velis, que están xa en cartel e que alo menos durante unha semana temos a posibilidade de achegarnos a elas nesas salas comerciais.
Thank you.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Deixamos a música e iniciamos xa o noso tempo informativo falando do cimiterio dos Eidos, porque arrancaron ali as obras de rehabilitación e recuperación deste elemento do patrimonio. A iniciativa busca recuperar e poñer en valor o antigo cimiterio e inclúe a reparación dos muros e pavimentos, acondicionamento das zonas axardinadas e tamén limpeza de espazos como a foxa común, así como acondicionamento daquelas zonas que se atopan en estado ruinoso. A primeira actuación, consistente na limpeza dos muros perimetrais, estivose realizando durante estes días e espertou polémica entre os veciños a obra os operarios empregar auga a presión. Por ese motivo, quixemos falar co Concelleiro de Cultura para que nos aclarara exactamente en que consiste esta actuación e se realmente corre perigo ese patrimonio.
Pois si, esta semana comenzaron as obras previstas xa dende o ano pasado para a rehabilitación do cemiterio dos Eidos, e comenzaron coa limpeza dos muros exteriores e das paredes exteriores das algúns nichos. Chamou a atención que se estivera chorreando, pero é un chorreo feito con agua e que non leva ningún producto químico, nin leva area, que é o que só degradar a pedra galega, que non se pode facer. Está consultado con expertos, está autorizado por Patrimonio da Xunta este tipo de limpeza.
Sí, porque de feito xa hai unha certa polémica nas redes, hai quen está a criticar que se empregue ese sistema, e no seu día penso que tamén se criticara xa co anterior goberno que se empregara ese chorreo para determinados elementos do patrimonio.
Sí, elementos patrimoniais como petos de ánimas e cruceiros foron chorreados con auga e area no mandato anterior. E a degradación que provoca na pedra area é excesivo, é un produto demasiado abrasivo. Entón, este ano, nas primeiras obras que se fagan de limpeza de patrimonio farán solo con agua e cunha presión determinada, que, como comentamos, está autorizado por patrimonio e o director da obra está o tanto de que se está facer así.
Agora mesmo a actuación foi no que o muro perimetral, entendo que na parte exterior, cal vai ser o seguinte paso?
Son varios frentes os que hai que facer esa obra, porque hai que recuperar pedras que desapareceron, hai que limpar as inscripcións, hai que delimitar o espazo que foi utilizado como fosa común no período de guerra e de posterior no período da dictadura franquista. Hai que recuperar todo o chan e a parte do xardín. A verdad que vai a ser unha obra que vai facer que cambie completamente o estado do cemiterio dos Eidos.
Uh-huh. Cal é o período previsto de execución desas obras?
Pois agora, non é o tema que levo de pillas, pero creo que estaba en torno a 3 meses.
Pois
Aunque sí quero decir que cando remate esa obra vai a haber un período de visitas guiadas para a xente redondela, que os poderedes anotar nunhas listas e faremos como un punto de encontro e de visita para tanto para o turismo como para a xente redondela para que coñece a historia do cemiterio e vexa como quedou tras as obras.
Entendo que todo isto que busca é poñer en valor o que é ese patrimonio que estaba, certo, en estado prácticamente ruinoso.
Sí, así con este cemiterio e con outros elementos patrimoniais tanto da vila como das parroquias que estamos a preparar orzamentos para poñelos en valor.
Pois aclaracións que facían estes micrófonos o Concelleiro de Cultura en torno a esas obras que buscan recuperar un cemiterio municipal que data de 1833 e cuxa tumba máis antiga é de 1860, con elementos de gran valor artístico, con tallas e mausoleos da arquitectura sobresaínte, así como a autoría de moitas pezas realizada por canteiros de Redondela de gran prestixio. E seguimos falando, neste caso, de outro tipo de actividades culturais. Falamos do entroido fin de semana de carnaval con actividades para o público infantil e tamén o tradicional desfile de comparsas que centran o grosso das propostas que organizan dende o Concello e que como novidade desta edición inclúe tamén a realización dun flashmob o domingo a unha do mediodía na Alameda Castelao para que os participantes coñezan os pasos podese ver un vídeo tutorial na páxina do Concello con música de Shakira.
O pistoletazo do entroido de Molo onte coa novidade de cortar o tráfico e invitar aos colexios tanto da vila como das parroquias a baixar cos seus cativos, as súas cativas disfrazados. Neste caso foron os de Santa Mariña e os do Colexio Vigo que baixaron onte, que nos representaron un deles a lanzar as espadas na Alameda. A verdad que como iba avisadas, estaban avisadas as familias, convocouse bastante público e o feito de cortar o tráfico no centro, que si foi novedade, parece que se converteu o xoves nunha xornada, pois, noutra xornada festiva. Caros vindeiros anos, queremos que o xoves se convirta no día escolar do entroido e que baixen máis colexios que hoxe mesmo celebran, como é Reboreda ou Cedeira, pasarrúas nas contornas dos centros educativos cos nenos e nenas disfrazados. A partir de mañá sábado xa comezan concertos infantís, obradoiros, ata rematar o sábado en Chapela co desfile do Berete e o martes en Redondela coa queima do Meco e cun concerto posterior do grupo Novo Plan. Cabe destacar que xa está colgado na web do Concello a coreografía do flashmob, que isto é unha sorpresa final que non aparecía no programa, o flashmob que se vai a gravar na Alameda de Castelao o domingo a partir da 1 do mediodía, con toda a xente que queira participar disfrazada ou non disfrazada. Vai soar a música e vai se gravar un flashmob que tan de moda está cun tema de Shakira, que xa era un tema de fai varios anos, pero que a través da raíz de aparecer na final da Super Bowl, pues que se puxe outra vez de moda, ten unha coreografía moi sinxela e animo a todos e a todas a que aprendades a través dos vídeos que temos colgados nas redes e na web do Concello.
Pois o Waka Waka, que tan famoso fixera Shakira, serve de banda sonora para o flashmob que este domingo se vai vivir na Alameda, unha actividade que busca congregar a grandes e cativos para que todos a un tempo bailen este tema tan popular. Na páxina web do Concello podemos aprender os pasos grazas a un vídeo tutorial que vai explicando o baile, unha novidade que se suma ao resto de actividades previstas. Así, na tarde de mañá sábado, a partir das 5, haberá obradoiros infantis de desfraces na Alameda e hinchables de balde na pista da Xunqueira. Tamén música de Paco Nogueiras co Brincabai na Alameda a partir das 7. O domingo a animación musical arrancará con Ce Orquestra Fantasma ao mediodía e a continuación quenda para o baile na Alameda. De cara á tarde teremos o tradicional desfile de comparsas coa participación de 26 formacións que sairán a 6 dende o campo da feira ata rematar en Vilabella. Máis cousas, o Concello vende anunciar a apertura de máis dunha veintena de expedientes sancionadores polo abandono de vehículos en todo o termo municipal. Con esta medida, o Executivo local quere poñer fin á imaxe de descoido e deixamento que orixina esta situación a máis do seu impacto ambiental. Critican dende o Goberno local que o PP deixara vencer un convenio coa Deputación polo que o organismo provincial retiraba os automóviles abandonados para a súa posterior reciclase. A Policía Local e a Concellería de Medio Ambiente iniciaron así a apertura destes expedientes para que, tal a correspondente notificación aos propietarios, estes procedan á súa retirada da estrada. A desidia amosada polo anterior goberno din nesta materia fai case a vehículos que levan máis de 2 anos estacionados na vía pública, a maiores dos que se atopan inmobilizados no anexo da Policía Local na base de Grúa Ribera. Lamenta o goberno local que o deixamento do anterior goberno chegara ao punto de deixar vencer un convenio que tiñan asinado coa Deputación, pola que o organismo provincial, se encuste algún pros concellos, procedía a retirada destes vehículos para a súa posterior reciclaxe. Ese convenio rematou sen que fora utilizado o que fala, aseguran, do grado de desidia do anterior goberno. Anuncia neste sentido que o Concello sumarase a ese convenio en canto haxa unha nova convocatoria. Fan un chamamento tamén a colaboración cidadá, tanto a hora de non abandonar os vehículos como de dar conta de casos de automóviles abandonados utilizando para iso ou as redes sociais do Concello ou directamente na Policía Local. Émonos tamén a Souto Maior, os hostaleiros de Arcade incluen no menú un caldo de gloria para celebrar o Día de Rosalía. 10 restaurantes de Arcade súmanse o luns á proposta da Consellería de Comercio para celebrar o aniversario de Rosalía de Castro cun homenaxe nos seus menús, o coñecido caldo de gloria. A iniciativa consiste en ofertar este histórico prato cun acompañamento moi especial, os poemas de Rosalía escritos nos seus manteis e como adornos nas mesas. A iniciativa impulsada pola Fundación Rosalía de Castro está inspirado no poema Miña Casiña Meu Lar, do libro Follas Novas, no que a poeta relata a épica diaria da supervivencia nunha casa de poucos recursos. Fala do caldo de gloria, unha receita humilde pero chea de significado social que agora serve como homenaxe á escritora máis recoñecida da literatura galega. O alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera, aproveitou a ocasión para agradecer aos hostaleiros a súa colaboración e aceptación da proposta, ao tempo que convidou a todos os veciños a participar. Os hostaleiros que se unen a esta celebración son os restaurantes Avenida, Bodegón, A Casa do Muelle, Beira Mar, o Recreo de Arcade, Quedamos, a Marisquería Arcade, a Churrasquería A Muxica, a Tapería Lareira e os bares O Piñeiro e Casa Calvar, uns establecementos que están sinalizados cun cartel nas súas portas. E falamos tamén de Citroën, que chega ao seu máximo da capacidade embalaídos con 2.300 coches ao día.
A factoría viguesa está a piques de alcanzar o seu máximo de capacidade productiva, 2.300 vehículos diarios saindo das liñas de montaxe. Será a partir do 19 de marzo, cando chegue a ese volume, xa que ese día poranse en marcha a cuarta quenda de festivos e fins de semana na liña 1, con 600 novos empregos para atender a crecente demanda do Peugeot 2008. Así o comunicou onte a empresa aos traballadores co calendario de actividade para o próximo mes. Están programados todos os sábados e domingos, con horario amplo en varias fins de semana e algúns de carácter voluntario. A planta de Balaídos incorporou 1.200 traballadores desde outubro, 600 co inicio da produción en serie de seto do camiño e outros 600 a comezos de ano coa creación da quenda de noite. En total, contando as próximas contratacións, con case 2.000 empregos novos, elevarán o cadro de traballadores por riba das 7.000 persoas, a cota máis alta dos últimos 7 anos. A factoría terá a partir do próximo mes as dúas liñas de montaxe completas con 4 quendas despois en do paro dos dous últimos anos cun ere incluído. Pese a Vigo afronta un ano histórico no que prevé bater marcas de produción e fabricar 550.000 coches.
E a provincia bate récord exportador e é a única que crece en Galicia.
As exportacións da provincia de Pontevedra co Porto de Vigo a cabeza creceron o ano pasado un 1,2%. Moveronse mercadorías por valor de 9.707 millóns de euros. Unha cifra coa que marca un récord histórico. No conxunto de Galicia as vendas ao estranxeiro caeron no conxunto en 2019 casi un 3%. A provincia de Pontevedra foi a única en positivo, mentres que na Coruña baixaron un 6%, en Lugo e en Ourense o 1,8%. No caso onde Galicia, a balanza comercial é a cuarta máis saneada de España, tras País Vasco, Navarra e Comunidade Valenciana, cunha diferenza entre exportacións e importacións de 2.380 millóns de euros, grazas á chegada cun saldo positivo na Coruña de 3.000 millóns. A provincia de Pontevedra pechou o pasado exercicio como a novena máis exportadora. En España, en conxunto, as vendas ao estranxeiro aumentaron o 1,8%, o menor crecemento desde 2010, e o déficit comercial baixou un 5,5%. O Brexit non tivo impacto, as vendas ao Reino Unido creceron, aínda que os efectos poderían verse neste 2020, igual que os de China, por mor do coronavirus.
E as empresas do mar reclaman seguridade xurídica na aplicación da Lei de Costas.
Ante o anuncio dunha reforma da Lei de Costas, as empresas de acuicultura, depuradoras de moluscos, a industria de transformación dos produtos do mar e tamén o sector bateiro pídenlle ao Goberno Central que os teña en conta e que elabore un estudo socioeconómico antes de aprobar calquera cambio. Os propios afectados din que é difícil dar unha cifra sobre as empresas afectadas do sector da industria do mar, pero apuntan que a modificación da lei terá gran impacto na actividade. Exixen o Ministerio de Transición Ecolóxica que antes se fale cos sectores se teña en conta tamén as súas demandas, denuncian a falta de información por parte do Goberno Central e piden unha xuntanza. Din que a industria pesqueira galega ten as súas propias características e defenden que a lei non pode ser igual para todo o territorio das diferentes comunidades.
estudio de sectores, de postos de emprego, de explotacións, e unha vez teñamos todo iso arriba dunha mesa, empezar a falar de unha modificación do Regulamento Xeral de Costas. É moi fácil legislar desde Madrid, desde un despacho do Ministerio. Nos entendemos que as leyes haya que modificalas, pero para iso hai que contar cos sectores, sobre todo neste caso. Afecta a principal masa socioeconómica de Galicia. Galicia vive de para o mal, non hai dúbida.
Pois o que falabra Roberto Fariña, da Asociación Galega de Depuradoras e Comercializadores de Moluscos, que reclama seguridade xurídica para seguir traballando. Anuncian a constitución dunha mesa de negociación dos sectores afectados para garantir as condicións para o desenvolvemento destas actividades no litoral. O Goberno explica que a reforma da Lei de Costas débese ao cambio climático que obriga a modificar a xestión do litoral. Anuncia que quere liberar espazo e mudar requisitos nas licenzas que se dan en terreos de dominio público.
E as auxiliares de Barreras retoman o traballo nunha semana.
As empresas auxiliares prevén renovar o traballo nas bancadas do estaleiro vigués nun prazo de 7 ou 10 días, no que tamén esperan cobrar a metade da débeda polo barco de Ritz-Carlton, uns 12 millóns de euros, tal como acordaron co estaleiro. Así o avanzaba o secretario xeral das Asociacións de Industrias Metalúrxicas de Galicia, ASIME, quen explicou que as empresas auxiliares, coñecido que o xulgado homologou o plan de refinanciamento, están xa a planificar persoal e equipos para retomar a actividade. Enrique que Mayón sinala que estas empresas queren volver inmediatamente e que están en permanente contacto co estaleiro para renovar os traballos do buque Ebrim e que poida ser entregado nun prazo duns 9 meses.
O auxiliar comezará ou retomará os traballos no estaleiro Barreras probablemente nun prazo de entre 7 e 10 días. Está habendo pois conversas continuas entre a dirección do estaleiro e a dirección da industria auxiliar, que tamén se está agardando, lóxicamente, por ese primeiro cobro do 50% da débeda do Ebrima, que se estima que tamén no prazo dunha semana de días se podido obter pola industria auxiliar.
En paralelo a esta reactivación, as empresas esperan, como dicía Mayón, cobrar esa débeda, que o pago poida facerse efectivo nuns días, condicionante fundamental para que a industria auxiliar teña capacidade para contratar e poder afrontar gastos.
E protesta en Navantia ante a falta de traballo a partir de 2022.
Os traballadores de Navantia en Ferrol e Fene secundaron onte a primeira protesta dun novo ciclo de movilizacións en demanda de carga de traballo. Instaron o ámbito político a que se decida a comunicar que vai pasar co estaleiro a partir de 2022. O portavoz do Comité Ferrolán, Miguel Pol, asegura que están necesitados de contratos á espera das fragatas F-110.
No conocemos la apuesta por la fábrica de turbinas como estaba contemplada en nuestro plan industrial, que puede ser pues, el colchón que tengan muchos trabajadores de la industria auxiliar para no tener que irse a la calle. No conocemos, salvo 3 barcos que están comprometidos para reparar, a qué se va a dedicar reparaciones, que hay una bajada en el número de gaseros, y tampoco conocemos en el fondo cómo va a transformarse nuestras instalaciones.
O persoal principal e auxiliar dos dous estaleiros, ata sumar unhas 2.500 persoas, participaron nesa manifestación de onte, a primeira dun novo calendario de movilizacións para exixir carga de traballo en Navantia.
Aviso tamén en canto ao tráfico que incrementa en Galicia os controis polo entroido.
Comezan as celebracións do entroido en toda Galicia, tamén as festas, e para prever este soso volante a DST pon en marcha unha campaña con milleiros de controis de alcohol e drogas que se realizarán na rede viaria até o vindeiro martes. As localidades con máis tradición nestas festas serán onde máis se reforcen as probas de alcohol e drogas, tamén os controis de velocidade, como explican dende a Garda Civil de Tráfico.
Por desgracia, a pesar de todas as informacións, as notas de prensa e os comunicados que levamos feito indicando que precisamente durante estas festas vamos a implementar e incrementar tanto os controis de alcohol como drogas, desgraciadamente, repito, hai xente que sigue bebendo e durante todo o entroido e en nas principales vías das localidades onde históricamente o entroido ten máis forza, pois nesas dedicaremos especialmente o control, como estamos a dicir, de o alcohol, drogas e velocidade.
Ata madrugada, ando martes o mércores da próxima semana, realizaránse un total de 15.000 probas de alcoholemia. Ninguna estrada se vai librar deses controis durante estes días. Tanto nas principais como nas secundarias e mesmo corredoiras estarán os axentes para facer soprar os conductores. Todo co objetivo de disuadir a quen tomase unha copa de máis ou consumisen drogas de poñerse o volante. Para iso, dende o sector de tráfico aconsellan o uso do transporte público ou da figura do condutor alternativo.
E xa na crónica política, as bases de Podemos en Galicia dan lle o sí a unha coalición electoral.
O secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez Reino, confirmaba esta mañá que os inscritos amosaron o seu apoio maioritario a unha proposta para construir un espazo con outros compañeiros e compañeiras e concentrar o voto progresista de cara ao 5 de abril. Dixo tamén que a participación fora elevada.
Un resultado muy positivo, una participación muy muy alta y además digamos que un apoyo muy claro a propuesta política de construir un espacio con otros compañeros y compañeras como le vamos haciendo a tempo y como ahora creo que es fundamental para concentrar o voto de cara al 5 de abril. Creo que tenemos que estar a altura de la responsabilidad histórica, creo que hay moita xente progresista no noso país que quere unha papeleta do espacio de Galicia en común, pero ampliando a xente da sociedade civil, a xente de outros espacios e de outros partidos tamén. Y creo que eso vamos a ter y creo que además va a ser absolutamente fundamental y clave para que haya una mayoría progresista de gobierno y para que tengamos, igual que tenemos en Madrid, un gobierno que está marcando un horizonte de defensa de los derechos sociales y las mayorías, que lo tengamos también por fin en Galicia para defender los servicios públicos, la sanidad, la educación y dar un cambio también a la economía de nuestro país que lo necesita tanto.
Compostela Aberta e Marea Atlántica tamén empuxan as negociacións. Anova, Podemos o avalar a candidatura de unidade. Aprobaron ontes en os textos nos que avalan impulsar esa candidatura de unidade, aínda que poñen matices á participación e configuración dunha coalición, dan un empurre a esas negociacións que xa se están a dar nos últimos días nese espazo da confluencia galega, singularmente entre Podemos e Anova. Martiño Noriega, que foi alcalde de Compostela, é un dos encargados de negociar por parte de Anova con outras formacións políticas, e deu un decidido apoiar e implicarse nesa candidatura galega de Unidade Popular. Iso sí, dixo que ten que ser representativa do conxunto do espazo, onde se garantan vías para a súa participación no proceso electoral do 5 de abril.
E os partidos galegos confirmaron xa a súa participación no primeiro debate electoral das autonómicas.
As eleccións en Galicia teñen xa data para o debate electoral, como onte lles anunciábamos. Feijóo, Gonzalo Caballero e BNG foron os primeiros en confirmar que acudirán a esa convocatoria da Televisión de Galicia para o luns 23 de marzo co gallo das eleccións autonómicas do 5 de abril. Feijóo, preguntado por se acudirá a algún outro debate, descargou a decisión no comité de campaña do partido unha vez que se coñeza toda a relación de invitación son dos medios de comunicación.
Que irei, non sei exactamente cales son as condicións dese debate, nin como se vai a producir, nin cales son as regras, pero entendo que se vai corresponde os responsables de campaña. Por suposto que irei a ese debate, estarei ali, porque sempre foi un debate tradicional na campaña autonómica.
O candidato do PSDGas Galegas, Gonzalo Caballero, supeditou a súa presenza ao debate proposto pola TVG a participación do presidente Feijóo. Considera que para ese encontro deben estar outras forzas representadas no Parlamento, aínda que defendeu tamén un cara a cara aparte co candidato popular.
Tirei en todos os debates nos que este presente Feijóo. O que pasa é que Feijóo non se atreve a debatir. Eu que creo que moi bo que haxa moitos debates en Galicia, moitos debates cara a cara con Feijóo.
A deputada e membro da Executiva Nacional do Bloque, Olaya Rodil, manifestou tamén que a formación nacionalista asistirá a todos os debates electorais que se convoquen porque é un dereito da cidadanía. Lembrou Olaya Rodil que o BNG xa fixera estes días unha proposta pública para que se garantise a pluralidade política que existe en Galicia e que haxa un debate en hora de máxima audiencia.
Nos insistimos en que estamos encantadas, cantos máis debates se produzan mellor, o BNG asistirá encantada a todos os debates que se produzan. Insisto moito nisto, os debates electorais son un dereito das cidadás e dos cidadáns que merecen coñecer de primeira man e confrontar os distintos proxectos políticos que concorren ás eleccións.
Tamén Gómez Reino de Podemos valorou de xito positivo o debate, malia que lamentou que se celebre nunha data demasiado afastada no tempo da xornada electoral.
Todo que es esa, pues, hubo pluralismo, nos parece positivo, evidentemente. Bueno, creo que eso es positivo y creo que evidente que, bueno, pues esa pluralidad se tiene que reflejar en un debate del día 23. Sí que hay que decir que, bueno, nos llama atención que es ese día 23, digamos que bastante, ¿no?, se data las elecciones. Creo que sería más positivo que pudiera estar, digamos, que más enriba de cuando los galegos y las galegas tienen que tomar a su decisión.
A Corporación de Radio Televisión Española tamén se puxo en contacto cos partidos políticos galegos para ofrecerlle a posibilidade de organizar outro debate electoral o 31 de marzo, o último martes da campaña antes da cita coas urnas o 5 de abril.
Máis cousas, Delgado defende o seu nomeamento como fiscala xeral ante as críticas da oposición.
A exministra de Xustiza defendía onte esa condición durante a súa comparecencia ante a Comisión de Xustiza, que ten que valorar a súa idoneidade como fiscala xeral do Estado fronte ás duras críticas que suscitou a súa elección polo goberno de Pedro Sánchez. Dolores Delgado dicía que o seu anterior cargo no goberno non era algo negativo para o seu novo labor, senón o contrario, algo que a fortalecía.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza. Lo que les conmino es que ustedes me llamen cuantas veces estimen oportuno para dar aquellas explicaciones aquí, en la sede de la soberanía popular, de cómo se desarrolla mi trabajo, cómo se respeta la independencia, cómo voy a trabajar con transparencia y autonomía.
A exministra de Xustiza será nomeada hoxe despois de que varios partidos da oposición volveran onte a cuestionar o seu nomeamento polo feito de ter sido ministra de Xustiza co PSOE na anterior legislatura e ademais reprobada 3 veces no Congreso dos Deputados. Escoitamos a Edmundo Val de Ciudadanos, Javier Ortega Smith de Vox e Luis Santamaría Ruiz do Partido Popular.
Va a estar usted siempre bajo sospecha en cualquiera de las acciones que los fiscales lleven a cabo, porque no va a poder usted garantizar esta imparcialidad.
Usted viene a garantizar desde la Fiscalía General del Estado el pago de la deuda que ha contraído el actual presidente del Gobierno con sus socios comunistas, con sus socios proetarras y con sus socios separatistas.
Usted va a ser una fiscal general del Estado de parte, una fiscal general del Estado genuflexa ante el Gobierno, una fiscal general del Estado fiel guardiana del Partido Socialista y defensora del independentismo.
Delgado empregaba tamén o seu discurso na Cámara Baixa para defender con firmeza o seu currículo de 30 anos como fiscala de carreira, onde se especializou na loita contra o narcotráfico e chegou a ser coordinadora de terrorismo na Audiencia Nacional.
E os líderes europeos non se poñen de acordo sobre as contas comunitarias.
A primeira xornada do cumio de xefes de Estado e de Goberno que negocian en Bruxelas os presupostos comunitarios para os vindeiros 7 anos rematouse en avances. Hoxe está previsto que se reinicien as negociacións. A proposta inicial do presidente do Consello Europeo contempla recortes nos fondos agrícolas e de cohesión que España non está disposta a aceptar. Visto sucedido durante a xornada de onte, o acordo é case imposible a curto prazo. A saída do Reino Unido da Unión deixou un buraco de ata 75.000 millóns de euros nas contas comunitarias. Hai que acordar a canto ascenderá ese orzamento e logo a que se destinará, por exemplo, a loita contra o cambio climático. Pero as diferenzas nas posturas entre os países do norte e do sur son notables. Os primeiros non queren aumentar a súa contribución e os segundos piden máis gasto. O presidente do Consello Europeo propón reaxustar os cartos que hai con recortes. As axudas agrícolas a PAC reduciríanse un 14% e os fondos de cohesión un 12%, unha proposta que España non acepta, como apuntaba o presidente Pedro Sánchez.
La propuesta que ha presentado el presidente del Consejo Europeo a los distintos Estados miembros pues es altamente decepcionante, porque son peores, no solamente para el conjunto de la Unión Europea, sino también para España, de la propuesta que hizo la presidencia finlandesa, y son peores no solamente por la cuantía de las políticas vinculadas a, digamos, a España, también a las prioridades que tenemos como Europa.
Mientras sus líderes negociaban dentro, agricultores y gandeiros de varios países levaban a sus protestas a las puertas de las instituciones europeas. En plena crisis de precios, la reducción de la ayuda de PAC puede ser un golpe insalvable. Coa vista posta en Bruselas, o campo murciano tomó también hoxe as rúas, 5.000 manifestantes y 250 tractores en do campo de Cartaxena, Vega Baixa y Guadalentín confluíron en una gran movilización no centro de Murcia, provocando retenciones kilométricas.
E pechamos en Portugal, luz verde a despenalización da eutanasia.
O Parlamento Portugués deu luz verde a tramitar a despenalización da lei de eutanasia tras aprobar os 5 proxectos de lei que se presentaban para abrir un camiño inédito no país. Despois de case 3 horas de debate, os deputados deron unha maioría de votos a favor das propostas do gobernante Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, a Forza Animalista PAN e a Ecoloxista PEP, ademais de Iniciativa Liberal. Os proxectos de lei pasarán agora ás comisións, onde serán estudadas en detalle e poderán realizarse cambios nas mesmas antes de que suban a unha nova e definitiva votación no Pleno, previsiblemente dentro de varias semanas. Con todo, en orixe, os 5 textos son moi similares. O solicitante deberá ser maior de idade, sen problemas mentais, e estar en situación de sufrimento duradeiro e insoportable, con enfermidade ou lesión incurable e fatal.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos celebrados onte, na 11, o cupón premiado foi o 28.765-28765, reintegros no 2 e no 5. Na Lotería Nacional, primeiro premio no 56.571-56571 e un segundo premio no 59.204-59204, os reintegros no 1, no 5 e no 6. Por último, no sorteo de la primitiva, este xoves os números premiados foron o 3, 15, 18, 23, 31 e 39, o complementario 26, o reintegro no número 5.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Facemos agora o habitual repaso semanal polas citas para esta fin de semana, os encontros que van disputar os clubes de toda a bisbarra nas diferentes disciplinas. Comezamos co fútbol na terceira división. O Chocón recibe as Pontes, os de Gonza queren seguir coa xeira positiva de resultados e confían nunha vitoria este domingo en Santa Mariña ante o rival. O Choco é quinto favorito ante as Pontes, que chega a Redondela na meta de baixa da clasificación. Na primeira en galega, o Arcade visita o campo dun rival directo, o Santa Mariña, noveno clasificado a un punto de distancia dos de Soutomaior. Na segunda galega, o Cesantes pecha cancelas do seu grupo, recibe o Xil, un posto por riba dos de Redondela cun punto máis. Unha vitoria, polo tanto, permitiría ao Cesantes deixar esa última posición na tabua. O Atlético de Vilar, que segue na pelexa pola permanencia, visita o campo do Tebra, o pechacancelas do grupo. Importante este encontro para o equipo redondelán, que de sumar 3 puntos podría facerse un salto cualitativo de cara a esa permanencia. En a terceira galega temos o derbi comarcal entre Unes Pereira e o Chapela, o que os dous equipos chegan nunha situación ben diferente. Os de Redondela son oitavos, mentres que os de Pazos están na parte baixa da táboa a 24 puntos de distancia. E achegámonos tamén ao fútbol feminino, a primeira liga galega, na que o Arcadia desprazas esta fin de semana para xogar no campo do Val, combinado o que avantaxan as de Soutomaior en 9 puntos. Citas tamén no fútbol sala. Na terceira división, o Pazos de Borbén busca a súa oitava vitoria consecutiva. Os de Fraga Moedo queren ampliar esa excelente racha de resultados que levan colleitando nesta segunda volta. En fronte terán este sábado o Baíña, equipo da meta de baixada táboa, 12º do grupo. Hai xornada de descanso esta fin de semana na Preferente Sur, non teñen encontros oficiais, polo tanto, nin Redondela nin Campito, onde sí temos xornada ligueira en a primeira galega do fútbol sala. O Arialonga Construccións Castro defenderá o liderado no pabillón novo de Tui ante o Tui Futsal, cos anfitrións na meta de baixa da táboa. E achegámonos agora ao balonmán, na división de honra prata feminina. Falamos da Sarro da Vigo, que a pasada fin de semana en terras asturianas se impuxo o Xixón, na que foi a quinta vitoria consecutiva do equipo que adestra Elisardo Covelo. Chini, queren seguir nesta boa senda, malia que teñen agora un calendario difícil no que se va a medir a algúns dos equipos máis fortes do campeonato. De feito, mañá reciben en Redondela o handball de Valladolid, quinto na táboa, partido especial ademais para o técnico, xa que no banco do equipo rival senta Rubén Carrasco, co que mantén a amizade dende hai xa moitos anos. A Chini agarda facer un bo partido co apoio da súa afección na Bomboneira.
Aparte, iso xogo contra un bo amigo, un dos objetivos é acabar a victoria contra eles. Espero que será un bo partido, que a xente veña, que xogaremos na Bombonera, e que este o pabellón con xente aí animándonos para acabar esa victoria, que sería tamén importante para nós.
Pois mañá sábado a cita ás 6:30 da tarde nese pabellón municipal da Bomboneira. Xa tamén no balonmán, pero na Primeira Nacional masculina, falamos do Rodosa Chapela. Os de Fran Teixeira son segundos. Para seguir na loita polos postos da fase de ascenso, precisan sumar ante o Xiria. Mañá mídense a este rival directo na cabeza da clasificación. E rematámolo balonmán na primeira autonómica falando da SAR Plastic Omnium. Os de Pablo Muiños, líderes do grupo, buscan seguir dominando este campeonato. Será esta fin de semana ante un Eumesa que chega nos postos baixos da táboa. En canto a actualidade do Celta, o equipo vigués prepara o encontro ante o Leganés mañá sábado en Balaídos. A cita é a 1:00 PM. Rivais directos pola permanencia, os madrileños chegan coa baixa de Brad White, que ven de fichar polo Barcelona. O Celta está agora fora do descenso, é 17º con 21 puntos. Neste caso, o Leganés si está afundido no pozo da clasificación en postos de descenso, 19º con 19 puntos. Unha vitoria para o Celta suporía afastarse máis deses postos perigosos na táboa e deixar tamén o golaveras a favor ante un rival directo pola salvación.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Non falamos do deporte, senón do tempo, porque temos sol e calor para esta fin de semana. Galicia está xa dende onte baixo influencia das altas presións ubicadas entre as Illas Azores e Francia. Iso tradúcese en que as temperaturas xa comezaron a subir e seguirán facendo nos vindeiros días. Pois, polo tanto, unha fin de semana marcada pola festa e os disfraces con moi boas expectativas en canto ao tempo, porque a influencia anticiclónica en toda Galicia vai garantir que teñamos ceos prácticamente despexados e termómetros que serán frescos durante a noite, pero que durante o día superarán eses 20 graus na nosa bisbarra. A situación vai se manter estable durante toda a fin de semana, pero eso sí, o martes parece que podería haber precipitacións, unha fronte pouco activa deixará un incremento de nubes e tamén algunha probabilidade de chuvias, en todo caso, de carácter débil. Teremos que estar moi pendentes do que aconteza nese martes de Entroido, onde aquí en Redondela está prevista, como saben, a celebración da queima do Meco e outras moitas propostas tamén nas rúas. Pendentes desa situación que, iso sí, ten garantido o bo tempo na fin de semana e, polo tanto, o bo desenvolvemento de todas as actividades.
Keep an eye on my back.
I'll keep an eye on the road. Help me to carry the fire, to keep it alight together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. If I say shut your eyes, if I say look away, bury your face in my shoulder, think of a birthday, the things you put in your head, they will stay there forever. I'm trying hard to hide your soul, son, from things it's not meant to see. Help me carry the fire, to keep it alight together. Help me carry the fire. This road won't go on forever. Help me carry the fire, to keep it alight together. Help me carry the fire. This road won't go on forever.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois certamente, se falamos da xenda cultural neste venres 21, hai que facer referencia a todas esas actividades do Entroido, pero como xa as comentamos no noso tempo informativo, ímonos quedar con outras propostas, porque hai algunha máis, hai algunha actividade máis, como por exemplo a que nos deixan as propias bibliotecas de Redondela, hoxe mesmo, charla baixo título Escribi la vida, terá lugar a 7 da tarde na Casa da Cultura. Correrá a cargo de Marisé Barreiro. Ela vai ser a encargada de impartir un taller de escritura expresiva nas bibliotecas de Redondela e Chapela. Pero hoxe convida a todos os veciños a achegarse a esta charla na que precisamente falará das virtudes da escritura expresiva como ferramenta terapéutica.
A
través de exploracións moi pautadas, moi explicadas, nun contexto moi respetuoso, non hai ninguna obriga de compartir, cada persoa escribe para sí, e logo se quere compartir, hai unha invitación, pero nunca unha exixencia. E precisamente porque é un proceso moi autodirixido, é dicir, que un escribe ata onde quere, un pode regular ata onde se mete, onde quere parar, na súa zona de confort, un traballo moi respetuoso, moi gradual e moi suave. Pois o meu obxectivo sempre é que as persoas que participen leven despois consigo unhas ferramentas das que poidan seguir tirando partido de maneira individual. Bueno, pois os beneficios deste tipo de escritura están moi estudiados, se van dende o físico, dende a mellora da saúde física, a saúde emocional, mesmo a tasa de emprego mellora, é dicir, desde os anos 90 estánse facendo moitos estudios clínicos co impacto da escritura expresiva e son bastante impresionantes.
Pois quen queira saber máis, lembren, hoxe mesmo, a 7 da tarde, na Casa da Cultura. Pero temos tamén outras propostas. Falamos de teatro. Neste caso, quedámonos cunha cita co grupo Fulano, Mengano e Citano. Unha proposta para mañá sábado, ás 8 da tarde, no Multisos da Xunqueira. Chéganos unha comedia que leva por título Top Manta. Contanos a historia de como dous actores, debido á crise económica, deben abandonar os grandes escenarios polo Top Manta en plena rúa. Pois ese é o punto de arranque, como todas as producións desta compañía viguesa, Top Manta é unha comedia crítica e sarcástica sobre a realidade. As entradas custan 7 euros, precio reducido 5 euros. E o domingo, o Círculo Cultural de Chapela celebra un festival de corais. Será 7:30 da tarde. Contará coa actuación da Coral Polifónica Ventos do Valdemós, a Coral San Lorenzo de Belesar de Baiona e a Coral Polifónica Frol Nova do propio Círculo Cultural de Chapela. Entrada libre e de balde ata completar o aforo. E temos outras propostas. Lembramos tamén que está aberto o prazo de inscripción para participar nese 3ª edición do Premio Viadutos de Novela, dotado con 3.000 euros. As persoas que estean interesadas en participar, lembren que deben presentar os seus orixinais antes do 31 de marzo. A recepción dos textos deberá realizarse no Multisos da Xunqueira. Uns textos que deberán ter un mínimo de 100 páxinas e, ademais, teñen que estar escritos en galego, unha iniciativa da Consellería de Xuventude. Máis información poden atopar na páxina web do Consello. En Soutomaior lembramos un acto homenaxe a Lois Obelleiro. O voceiro do BNG desta localidade, Manu Lourenzo, e o deputado nacionalista Luis Vará participan este domingo ás 12:30 nese acto homenaxe a Lois Obelleiro cando se cumpre o 12º cabodano do seu pasamento. Unha conmemoración que terá lugar no cemiterio de Salgueirón, en Arcade, este domingo. E música para nos despedir. Ímonos ata Vigo, porque alí adiantan o arranque do entroido que organiza o Concello para a xornada de hoxe. Fano coa entronización do Meco ás 8 da tarde e a continuación un concerto a cargo de Soraya, completamente de balde, nunha actividade que terá lugar ao aire libre na Porta do Sol ás 9 da noite de hoxe venres. Pois coa música de Soraya despedimos hoxe este tempo de axenda.
Solo sé que tú miras. que tú me das. Gimme, gimme de tu amor. Gimme, gimme de tu amor. No hay otro amor como el que tú me das. Gimme, gimme de tu amor. Gimme, gimme de tu amor. Gimme de tu amor. Dame de tu love. Sube el volumen. Esta es tu canción. Gimme de tu amor.
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
En onde deixámolo entroido, ímonos despedir precisamente falando estas festas. Como saben, o disfraz estrela parece que vai ser ese Satisfyer que está vendendo e comercializando unha empresa de Ponteareas, pero hai quen opta por outro tipo de indumentaria.
Pois así é unha indumentaria tan realista e tan ben feita que moitos mesmo a confunden cos orixinais. Eso foi o que lle aconteceu a tres mozos pontevedreses que se disfrazaron de bifitters, xa saben, estes gardas da Torre de Londres, e os turistas que se achegaron até Pontevedra pensaron que se trataba da Garda Real da Deputación diante dese pazo tan señorial. Certamente unha anécdota moi divertida que nos fai vivir aínda o entroido máis intensamente. Son moitos os turistas que chegan a Pontevedra, habitualmente os autocares aparcan preto da Alameda, e os visitantes achéganse a ese paseo peonil de Monteiro Ríos, con edificios emblemáticos, entre eles un dos máis fermosos, ese pazo provincial, sede da Deputación. Pois tan majestuoso e solemne este paseo que ben podería ter unha garda como a da Torre de Londres ou o Buckingham Palace. Iso deberon pensar uns turistas andaluces que chegaron á cidade do Lérez nas vísperas do entroido e se atoparon cun grupo de persoas disfrazadas de bifitters, eses míticos en gardas da Torre de Londres. Estaban os tres mozos cun uniforme perfectamente realizado, facendo esa marcha polo paseo e tamén diante das escaleiras dese pazo provincial, mentre se soaba, ademais, a o God Save the Queen, con música e todo. Os turistas ataron cabos, concluíron que se trataba dunha especie de garda real da Deputación de Pontevedra e que se trataba, pois, dun desfile oficial con cambio de garda incluído, e non dubidaron en pedirlles a eses supostos gardas que lles deixaran sacar fotos con eles e preguntáronlles polo seu traballo. Foi aí cando os protagonistas do desfile, tres mozos pontevedreses, Hugo Andrade, Dani Barcala e Luis Prieto, que son compoñentes dunha empresa de discotecas móviles, escacharan coa risa por esa conclusión. Explicáronlles a verdade, que non eran gardas e que simplemente estaban a facer un vídeo promocional do entroido para a súa empresa. Pero estaban tan ben caracterizados que moitos pensaron efectivamente que se trataba dunha garda real. Acabaron de facer o seu vídeo promocional para esa empresa de discotecas móviles e eles pensaron que para darse a coñecer, fomentar o seu traballo de cara a estas festas do entroido, estando tamén de actualidade o Brexit, nada mellor que caracterizarse de algo que tivese que ver cos británicos. pensaron, polo tanto, nestes traxes de garda e como ademais un deles é mestre de teatro nun instituto de Pontevedra, pois fixeron toda esta parafernalia tamén caracterizados e con marcha incluída. O certo é que se divertiron moito, foron numerosos curiosos e turistas os que se achegaron ata eles, dixeron quedar moi agradecidos, pero non esperaban que tivera tanta repercusión o seu disfraz, porque de feito moita xente pois pensou que certamente eran gardas en realidade, unha especie de garda real para algún acto oficial da Deputación de Pontevedra. Pois unha mañá moi divertida e chea de humor, que é o que caracteriza o noso entroido. Noutras ocasións tamén se teñen dado este tipo de confusións, mesmo pois con repercusións algo máis graves. Noutros anos teñense dado casos pois de grupos de amigos que se disfrazan, por exemplo, de gardas de aduanas, tan ben caracterizados estiveran uns na estrada que mesmo a Policía Nacional lles obrigou a deixar eses disfraces porque supoñía pois unha especie de delito de usurpación. Levaban cans adestrados e unha roupa, pois neste caso tan ben feita que podía facer pensar a algúns cidadáns en que se trataban efectivamente de gardas de aduanas. En fin, controversia, tamén polémica en algúns casos polos desfiles, como ten tido ocasión tamén en Pontevedra, mesmo polos cartéis anunciadores algúns anos, igual que neste tamén, cun traballo de Kiko da Silva, pero certo é que o entroido ten que ser unha festa para o divertimento, para rachar cos moldes e cos estereotipos, para a diversión, como sempre. Neste caso, divertíronse e moito estes tres rapaces, tamén os turistas que finalmente acabaron tamén rindo esta ocurrencia dos mozos e a súa confusión por creer que se trataba pois da garda real da Deputación de Pontevedra. Quen sabe se Carmela Silva tomara nota e de cais contrate algún tipo de garda deste tipo para esas escaleiras do Pazo Provincial. A lo menos polo de agora tratábase tan só dun disfraz.
¿Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois un disfraz tan orixinal e realista que levou estes mozos a ser protagonista incluso de algunhas informacións nos xornais e nos medios de comunicación. De seguro que non é tan orixinal ese de Satisfyer, que como decimos, está ni máis ni menos que a venderse 45 unidades cada día. Indiscutible que non será tan orixinal, pero que é todo un éxito para os que o comercializan. Pois con eses apuntes, notas curiosas en torno a un entroido que estamos xa a vivir e que se incrementará en canto ao número de actividades e celebracións nesta fin de semana, despedímonos un día máis. Grazas pola súa atención. Regresamos o luns. Un saúdo.